Jau nākamnedēļ elektrības cenu kāpumam veltīta diskusija plānot attālinātajā Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē. Viens no svarīgākajiem jautājumiem būšot, cik pilnvērtīgi Latvijā izmanto esošās elektroenerģijas ražošanas jaudas. Viens no apspriežamajiem tematiem varētu būt arī par elektrības cenu straujajām svārstībām biržā. Neoficiāli dzirdēts, ka vairākās valstīs varētu pārbaudīt iespējams neatļautas manipulācijas ar elektrības cenām. Komisijas vadītājs deputāts Krišjāns Feldmans no Jaunās konservatīvās partijas nenoliedz, ka arī par to ir jārunā.
Nu, vai nav kaut kādas pazīmes par kaut kādām spekulācijām tirgo? Jo biržas cena ir nu, faktiski pieprasījuma un piedāvājuma savstarpējā attiecība tā, tirgu. Un tā ir cena, pa kuru notiek darījumi. Un tas jautājums ir, vai nav kaut kādi darījumi nenotiek, ja, kuri kaut kādu iemeslu dēļ šo cenu mākslīgi varbūt notver augstu. Bet tas ir spekulācijas šobrīd. Nu, jāpārliecinās, ka regulātors arī seko tam līdzi.
Novembrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniedz vēsturisku maksimumu 125,39 eiro par megavatstundu. Tas bija par teju 18% vairāk nekā oktobrī un trīsreiz vairāk nekā pirms gada. Līdzīgas tendences iepriekš skārušas arī gāzes cenas. Šo otrdienu biržā laikā no 17:00 līdz 8:00 rītā elektrības cena pārsniedz 1 eiro par kilovatstundu. Elektrības cena par kilovatstundu novembra sākumā bija vairāk nekā 10 centi, bet decembra sākumā jau vairāk nekā 40 centi. Enerģētikas jomas eksperts Juris Ozoliņš atzīst, ka šīm cenām pašlaik atliek vien pielāgoties.
Ne tur kāda banka, ne tur kāda Latvijas valdība var kaut ko izdarīt. Vienīgais, ko mēs varam ietekmēt, tas ir tikai atbalsts patērētāju pusē. Jo tirgu nav būvējušas valdības. Tur valdības ir tikai pieņēmušas likumu došanas struktūrai enerģijas sistēmas tā, lai tirgi varētu darboties. Vispārējais ir privāta iniciatīva.
Elektroenerģijas cenu tendences biržās visā Eiropā ir līdzīgas. Eksperts gan atgādina, ka aizvadītajos divos gados elektroenerģijas cenas brīžiem bijušas pat negatīvas. Viens no redzamākajiem skaidrojumiem cenu pašreizējiem kāpumam ir laikapstākļi, taču ne tikai tie. Taču uz jautājumu, vai iespējams, kā ietekmēt norises biržām, Ozoliņš atbild.
Jūs neesat pirmais, kas man tādu jautājumu uzdod un grib teikt, ka Eiropā mums tādu mehānismu nav. Pārbaudīt var visu ko. Nu, tagad pienāca brīdis, kad ir iespējas ražotājiem kaut ko atgūt. Ir jāpārdzīvo šis brīdis, kamēr tas tirgus atgriežas normālā stāvoklī. Nu, mēs neviens nezinām īsti, kad tas burbulis pārplīsīs. Vai tas būs februārī, vai tas būs janvārī, un kādas cenas tad būs atkal. Tad varbūt būs atkal tas, ko mēs redzējām pirms gada. Kad bija pat negatīvs cenas.
Ekonomikas ministrija kopā ar labklājības ministriju jau piedāvā dažādas atbalsta pasākumus. Kopš novembra par 10 eiro palielināts atbalsts elektroenerģijas izmaksu sekšanai daudzbērņu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un maznodrošinātajām mājasaimniecībām. 20 eiro ik mēnesi šo zem pienāks arī vakcīnu pret COVID-19 saņēmušajiem senioriem. Ir lēmums no nākamā gada mazināt obligātā iepirkuma komponentes vidējo likmi. Jaunadēļ gaidāmas diskusijas vai līdz ziemas beigām pazemināt pievienotās vērtības nodokļa likmi elektroenerģijai, mājasaimniecībām un uzņēmumiem. Savukārt ilgāka termiņa plāns ar Latvenergo ražošanas jaudu palielināšanu ar vēju un saules parkiem, turpina ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.
Es teiktu, ka šis brīdis ir nevis tas, kurš ir vienkārši jāpārziemo, bet ir aktīvi jārīkojas virzienā, lai veidotos jaunas elektrības ražojošās jaudas, jo mēs redzam arī kaimiņu valsts šī virzienā. Domā, un mums ir svarīgi, ka tuvāko gadu laikā jaudas būtiski pieaugt Latvijā. Tas ir kritiski, lai tieši mūsu reģionā būtu pēc iespējas zemākas elektrības cenas. Otrs, lai mēs saražotu to elektrības apjomu, kas nepieciešams mūsu tautsaimniecībai, un iespējams pat vairāk, lai mēs ražojot elektrību arī celtu eksporta apjomus.
Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē 14. decembrī plānotajā diskusijā piedalīsies nozaru ministriju Latvenergo, augstsprieguma tīkla sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji. Tajā pat dienā valdībā plānota lemšana par papildus pasākumiem elektrības cenu pieauguma iespaida mazināšanai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.